қашанға жүрігім топы ішінде ай толғаған қошыны менен ай шарқасам бабамды қадір ай қолдаған ей осылайша сөйлесем сөз қалама ұртымнан көрілмай жүрген айқас дұшпан сөз айтатын ай сыртымнан қас жүректің ай белгісі дудыда көрсе жұлқынған ей айтулы жүрек ау мен едім ғой салдырмай қамшы ұмтылған айдай ей айдай ей айдай ей айдай ей жетер ме қырдан асқан түлкідей қырмызы қызыл заманға айтсам сөзім өтер ме ғой ақылсыз туған ай жаманға ей қайыра қамшы серме ме сүйекке біткен шабанға екі жақсы дос болса бірінде бірі айқи алмас екіде жаман ай дос болса бір мекенге де сый алмас ей қас жаманға мал бітсе ебай менен жидымдер қас жаманнан ұл туса қатарымнан оздымдер бұл күнде өзім болдымдер ғой дүние деген ай сар алтын ой әркімдерді алдаған ей қабаты қалың қара жер талай ерді жалмаған екіде достың ай арасын айыра деген оңбаған айдай ей айдай ей айдай ей ай ол ерлер өтті қараса ай өңгірген аузын көпке теңгерген астана жұртын меңгерген боп көкірегі де желденген ерегісіп ай келгенде ей хандарды тақтан тайдырған қалымда дұшпан ай келгенде жалғызбын деп қарамай азды ол жауды санамай ой ақ сүңгісін ай өңгірген о жауға да жалғыз жөндеген айдай ей айдай ей айдай ей айдай ей ай бұл дүниені байқады көзбенен ғой бәрібір түрлі сөз айттық оралған қызыл тілменен ау қартайғанда сұр өмір ғой жас шағыңда бұл болар ей балдан тәтті не нәрсе ішпесе ода у болар жібектен асыл не нәрсе кимесе ода тұл болар ғой арқар дейтін аң болар олар қардың мекені асқар алатау болар бәйгеден келген бошбар мұны да көркім көрсеткен ей құйрығыменен жал болар ау жал құйрықтан айрылса шұбардың ау шолақтай болар ұстаны көркім көрсеткен ұстасында дат болар ғой ұстасында дат болар ғой жігіттікте сөйлеп қалып төкпек деген ой болжанған ей кәрілік шіркін тап болар ей бір күні көзің жұмылса қатар жүріп ай шын айтқан тар төсекте сыр айтқан қатарда құрбың ау жат болар ғой нешелер шешен ай өткен жоқ қудым бірақ қол қалып шаршы топта қақсаған нешелер сұлу ай өткен жоқ ақ бетінің ай ажарын ай менен күнге қақтаған ғой нешелер батыр ай өткен жоқ ей қуын айзасын саптаған елдің шетін ай жақтаған шыбында жаның ай пайдасын, шыбында жаның ай пайдасын, ешкімде ойлап таппаған